Ja, jeg prata jo litt på søndag om det her med å være lys og salt i verden. Og det er sånne begreper som ja, vi har jo hørt det, men hva det betyr, det er en annen sak. Men jeg har kalt 'Kristenliv i hverdagen' er litt overskriften for i dag, da. Jeg skal ha en eller to ganger til i løpet av måneden, så jeg kommer nok til å fortsette litt på det. Men når det står 'kristen liv', så står det ikke 'kristen død'. Og du veit, kristen dom vokste jeg opp med. Ja, det var akkurat det jeg trodde var òg. Det var liksom, det var domsprost, prestegjeld. Alt hørtes ut som det var noe fryktelige greier. Og når jeg møtte noen som var en kristen, så hadde jeg litt sånn dårlig holdning til det. Fordi at det bildet jeg hadde av å være en kristen, det er de der som flyr med huner i armen og armen i bind. Og så opplevde jeg jo da å bli en kristen i alder av 25 år, og opplevde det var helt noe annet. Det var virkelig et liv som jeg ikke fatta begreip hvorfor jeg ikke hadde fått tak i før. Fordi jeg hadde vokst opp i et kristent hjem, men jeg hadde jo ikke fått tak i selve livet. Og det er på en måte det jeg skal prate litt om i dag, da. Liv og ikke død. Hva vil det si å være en kristen? Når vi kaller oss for kristne, så var ikke det opprinnelig det vi blei kalt. Når jeg sier vi, så er det alle som tror på Jesus. I starten så ble de kalt for de som fulgte veien. Og så kom det begrepet, det å være en kristen, litt seinere. Og det tok faktisk ganske mange år. Jeg tror det var når Paulus han dro rundt og underviste etter at han ble en kristen. Eller etter at han ble en Jesus-troende, for å korrigere meg sjøl. Og så etter hvert så begynte folk å kalle dem for kristne også. Fordi at han prata så mye om at Kristus bor inni oss. At Kristus, det er jo den oppståtte Jesus når han står opp fra de døde. Så alle som tror på han, så flytter han inn i våre hjerter. Så Kristus i oss prater Paulus om. Og jeg hadde lyst til å starte med å lese et vers fra andre Korinterbrev. Få se. Det har vel dette ut der, tenker jeg. Andre Korinterbrev. Det har forsvunnet fra papirene mine. Det liker jeg ikke helt. Sånn. Der står det, vet du. Andre Korintbrev 4,6. Så står det sånn. For Gud, som befalte lys å skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skinne fram. Dette er jo masse ord som vi ikke fatter bæret av hvis man ikke leser sakte og går inn i teksten. Men her er det faktisk sånn at Gud, han har latt det skinne i våre hjerter. Og vi vet at når Jesus kom, så sa han, 'Jeg er verdens lys.' Og etter hvert så sa han til disiplene, 'Dere er verdens lys.' Men det er jo han som er lyset, da. Og det er det Paulus prater om her. For Gud som befalte lyset, eller bød lyset å skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyset fra kunnskapen om Gud. Den hadde jo ikke jeg peiling på når jeg var vokst opp på bedehuset. De prata jo veldig lite om det. Det er mulig de prata om det, men jeg skjønte ikke så mye av det. Men her er det snakk om en eller annen kunnskap om Gud. Og den hadde ikke jeg i det hele tatt. Men denne kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt, den skal skinne fram. Og det skulle skinne fram fra vårt hjerte. Og da må man jo ha et åndelig perspektiv for å skjønne at det lyser fra oss. Og det kan du ikke se med de fysiske øynene at det lyser. Men hadde vi kunne gått inn i den åndelige verden, så ville du sett at det lyste. Fordi Jesus er verdens lys, og han bor i oss. Vi er kristne fordi Kristus bor inni oss. Og det forplikter på en god måte, men jeg skal se om jeg kommer mer tilbake til det. Jeg sa også på søndagen at menigheten er for de troende. Og så er det sånn at vi har husmenigheter, Der tenker vi at der det lett å ta med seg nye, kanskje, og forklare litt på en enklere måte. Nå vi ikke alt for mange her i dag, men i en husmenighet, der har vi liksom sagt at maks 12 personer tenker vi skal være der. Rett og slett fordi at det forskjellige familier. Du har jo min familie, der har vi jeg og kona, og så har jeg to barn, og nå har de flyttet ut, så nå vi bare to igjen. Og vi har ikke tenkt å få flere, altså. Men greia at vi var en familie på fire, men så har du storfamilien. Når jeg vokste opp, så var vi 6 barn og 2 voksne, så vi var 8. Og alle kjente alle ganske godt, eller veldig godt, vil jeg si. Mens når man blir 12 personer, så sier man at da begynner å nærme seg den grensen der man på en måte ikke klarer å følge opp. Alle følger hverandre opp mer enn på 12 personer, da. Så det ikke sånn at vi skal liksom være venner med alt og alle. Nå kan vi være på hils med alle naboer og alle kjente, og det ikke det jeg mener, og arbeidskolleger. Men det et eller annet som jeg tror, når hele menigheten kommer sammen, så det først og fremst for de som allerede troende. Det åpent for andre også, men det for at vi ikke skal senke den terskelen som gjør at vi faktisk tror på noe overnaturlig. Vi tror på nådegaver, det vil si vi taler i tunger, vi kommer med budskap i tunger som tydes, vi profeterer, vi ber for syke, og vi prater om Jesus, og vi ikke flaue for det. Og det veldig godt å gjøre i menigheten. Men det ikke sånn at vi da ikke skal ut av menigheten, ut av den lokale menigheten. Først ut i husmenighetene, men så det også at vi skal være lys og salt, skal jeg prate mer om. Lys og salt for de ikke-troende. Eller de som kanskje tror litt. For vi må ikke liksom si at alle ikke-troende. For jeg har møtt mange jeg som egentlig, ja, jeg ikke noen kristne altså. Men jeg tror litt jeg også. Så det viktig. Mange sier at jeg har en barnetro. Det skal vi ikke tråkke på. Men det jeg tenker på, det at når vi lys og salt, lys prater jeg om, det Kristus som bor inni oss, han stråler ut fra oss, og det registreres. Og saltet, det skal vi prate mer om. Men mange ikke-troende, greia at mange ikke-troende, de opplever at de kristne ser ned på de. Og det hadde jeg lyst til å prate litt om. Hva kommer det av? Av at de som ikke vanligvis går i noen kirke eller bedehus, de opplever at de kristne rundt dem, de tror de bedre enn oss. Har du fått det spørsmålet noen gang? Ja. Er det noen som har liksom tenkt liksom, ja, men de kristne, de tror de så mye bedre enn andre? Eller prektigere? Du tror de så prektige, du? Så det er litt sånn kinkig. Hva tror dere det kommer av? Hvorfor opplever folk som da vanligvis ikke går i kirke og bedehus noen som mer prektigere enn andre? Jeg delte ut et sånt bilde av et isfjell. Nå har jeg ikke det med meg i dag. Men du vet, når du ser et isfjell som ligger i havet, så ligger det bare 10% over vannet. Og så ligger 90% under. Det bruker jeg som illustrasjon på at de 10% som ligger på oversiden av havet, eller havflata, det det på en måte folk ser av oss i hverdagen kanskje og sånn. Men under der så ligger det noe som vi alle bærere av. Vi alle bærere av verdier og holdninger og behov. Og i dag skal jeg også snakke litt om holdninger. Holdninger til mennesker, holdninger til mennesker som ikke helt like oss. For det tror jeg vi har alle sammen. Men vi ikke så klar over det, fordi det ligger langt ned i det der isfjellet som ligger litt skjult nede i havet. Men hvis vi begynner å grave litt i det, og i disse dager så prates det om rasisme for eksempel, og det veldig mange som, nei, jeg ikke rasist, men det kommer til stykket, så har vi kanskje litt holdninger alle sammen. Og de holdningene, hvor kommer de fra? Du sier faktisk ting uten å si det. Folk merker om du tror at du bedre enn de. Det merker folk. For vi går og har holdninger til hverandre, så kan det faktisk merkes. Men jeg tror de aller, aller fleste troende ikke er klar over at de går og har holdninger. Jeg har en sånn statement på Facebook-siden min, et sitat som står der hele tiden, hvor jeg har skrivet at undertonen er tonen. Jeg hørte han hadde en undertone, har du hørt uttrykket? Det var en undertone et eller annet sted der. Og da sier jeg at undertonen er tonen. Altså det er din tone. Det er den du faktisk, det er den folk registrerer når du kommer gående. Og jeg sa på søndag at på 90-tallet når jeg hadde et annet gudsbilde enn jeg har i dag. Jeg hadde en gud som var litt sånn, visste ikke helt hva jeg hadde den. Men så opplevde jeg at det snudde i livet mitt. Og da opplevde jeg at de ikke troende, eller i hvert fall de som ikke gikk i noen kirke og bedehus, de holdt seg liksom litt på en meters avstand, minst. Og da var det ikke korona heller. Det var mer at de, når jeg kom liksom, så nå kommer han igjen liksom. Og det var litt sånn ubehagelig, for jeg opplevde at jeg ble avvist. Og jeg ville jo bare være sammen med mennesker. Men jeg kjente at det var vanskelig å komme inn på folk. Så jeg måtte begynne å gå i meg selv. Jeg måtte begynne å ta tak i holdningene mine. Og det skjedde på den måten at når nådens evangelium ble tydeligere, så merket jeg hvordan jeg kunne senke garden min. Jeg prøvde ikke å være så mye bedre enn det jeg egentlig var. Når vi slutter og fremstille oss bedre enn det vi er, så vil garden og motstand fra de såkalte ikke-troende menneskene forsvinne. Ærlig svakhet er bedre enn egen styrke i oss selv. Det er et eller annet med at den svake, er vi svake da? Ja, og vi skal vise oss det. Men nåden vil gjøre oss ærligere, slik at vi ikke trenger å fremstille oss noe bedre enn det vi er. Det er faktisk greit å være klar over. Så du begynner å bli attraktiv når man slutter å fremstille seg noe særlig bedre. Det er lov å være menneske, det er lov å ha svakheter, det er lov å ikke lykkes i alt. Nå tror jeg på at vi er et velsignet folk, og vi skal lykkes i alt vi tar oss for og sånn, men det går gærent. Det går gærent for alle sammen. Jeg kjenner ingen jeg som har liksom kan peke tilbake på et langt liv og si at alt har gått på skinner, liksom. Kjenner du noen som aldri har vært syk, eller som aldri har hatt et nederlag i livet, eller som aldri har gjennomgått noen ting? Nei, vi alle gjør det. Og da tror jeg at når vi ikke er så redde for å vise det, så vil det faktisk være noe attraktivt for folk rundt oss. Du tiltrekker deg folk. Når vi lever såkalte autentiske liv, altså at det er samsvar med det du sier og det du lever. For folk vil se den 10% uansett, så det er ikke noe vits å prøve å late som. Det er det jeg prøver å si. I Lukas 6, 41-42 så står det sånn. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men du merker ikke bjelken i ditt eget? Merkelig vers. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta ut flisen som er i ditt øye, når du selv ikke ser bjelken som er i ditt eget øye? Og så sier Jesus, her er han litt nådeløs, han sier, hykler, sier han. Så han kaller disse for hyklere. Og du vet, det var jo ofte disse fariserene og det skriftlærde som fikk passe på skrevet her sånn. Og det er de han snakker med her nå. Hyklere, ta først bjelken ut fra ditt eget øye. Så kan du se klart nok til å ta flisa ut av din brors øye. Så det er faktisk mulig å hjelpe folk rundt oss, men da må vi først bli klar over at vi har en bjelke i vårt eget øye. Og flisa her, i dette tilfellet, det er snakk om at vi begynner å peke på andre. Vi begynner ikke nødvendigvis med fingeren, men med hjertet vårt. Vi har holdninger. Se på han da. Han fikser ikke livet sitt. Eller se på han. Drikker mye, eller se på han banner fælt, og se på han er sånn, og han er sånn, og han. Selv om vi ikke sier det, så stråler det ut fra oss. Undertonen er tonen. Og det greit å bli klar over. Og så sier Jesus, ta først bjelken ut fra ditt eget øye. Hva handler den bjelken om? De som er veldig opptatt av synd, er som oftest opptatt av å påpeke andres synder og feiltrinn. De er ikke sånn spesielt opptatt av seg selv. Og tør kanskje ikke å innrømme at det der var ikke noe bedre enn det. Fordi at vi graderer ytre ting. Vi på en måte setter det mer på en pidestall på en negativ måte da. Mens indre holdninger, indre hjertelag, det hopper vi over. Og det er derfor Jesus kalte de fariserne for hyklere. De ranglet ikke på byen. De drev ikke med ting som på en måte... Nei, de gjorde alt som var rett. Men hjertene deres, det var totalt uten kjærlighet for andre. Bare man kom i mål med lovens, liksom Moseloven liksom. Så Jesus kalte de for hyklere. De graderte synd. De så på ytre synlige handlinger på mer enn de interne holdningene og den usynlige synden da, som lå i hjertet. Så de dømte i sine hjerter andre som er annerledes og ikke levde opp til deres standard. Som oftest så tror jeg dette er ubevisst. Men det har blitt holdninger. Og det har sivet ned i dette her isfjellet som ligger under det som vi ikke ser. Det ligger dypt i oss. Og jeg har møtt meg selv mange ganger i den der berømte døra, at jeg faktisk har hatt holdninger uten at jeg visste om det. Og det har vært litt vondt. Men det har vært litt godt da. For med en gang man ser det, ja, men da kan man jo slutte med det. Da kan man jo vende om fra det for å bruke det uttrykket. Men jeg tror det er ubevisst som regel. Men holdninger, det er faktisk greit å få luka ut av livet. Jeg husker når jeg jobbet på rehabilitering med rusmisbrukere, narkomane, alkoholikere, folk som virkelig sleit i livet. Vi tok de verste av de verste. Vi fikk en visjon på det, for vi så at de falt igjen og igjen. De var inne på rehabilitering der, og inne på rehabilitering der, og så gikk de på trynet igjen og igjen. Og så fikk vi en visjon, det må da gå an å hjelpe de som ikke klarer det. Så vi fikk jo da de verste av de verste. Folk som alle andre hadde gitt opp da, når vi drev oppe på Høgtun, oppe på Lunder på Hadeland. Og jeg satt i timesvis og holdt jeg på å si samtaler med disse folka. Og etter hvert så begynte jeg å tenke, må man tro om jeg hadde klart å styre unna, hvis jeg hadde opplevd det de hadde opplevd? Så begynte jeg å tenke sånn at de holdningene jeg tidligere hatt til rusmisbrukere, alkoholikere og narkomane, man tro om jeg, hvis jeg hadde blitt satt i samme setting som dem, kanskje jeg hadde blitt en narkoman selv? Det vet jeg ikke. Mens man tenker at han typen der da, med problemer, det var en som sa til meg, tenk at han også har vært en baby en gang. Og mors elskling. Men så vokste han opp, og så farte livet veldig dårlig med vedkommende. Og så var det visse omstendigheter som gjorde at de havna der de havna. Det faktisk hjalp meg å få et enda bedre syn på de. De har også vært en liten baby en gang. De også har sin verdi. Og da kan man tenke at ja, men det er hans egen feil. Fordi han har tatt feil valg i livet. Og akkurat nettopp, hvis man tenker sånn, ja, da satte du deg til dommer over det mennesket. Fordi kanskje du er flink til å ta gode valg, men noen klarer ikke å ta egne valg en gang selv. Skal de dømmes for det? Svaret er jo nei, sånn som jeg mener. Og når jeg prater om denne bjelken da, som vi skal se litt mer på. Jeg skal pelle ut alle bjelkene deres. Nei da. Min bjelke, som jeg på en måte må ta først, og så skal alle ta sin egen bjelke. Og den bjelken, den blir synlig for oss alle når vi forstår det her som Paulus skriver om i 1. Korinterbrev 13, om kjærligheten. Kjærligheten vet vi er Guds egen natur, Fordi Gud kjærlighet. Og da det en kjærlighet som beskrevet her. Det ikke noe sånn kjærlighet som verden på en måte har forklart oss at ja, men dette kjærlighet liksom. This is love. Alle synger om love. Og da sier jeg love meg her og love meg der. Men du skjønner, den kjærligheten som Gud den helt unik. Og hør hva Paulus skriver om kjærligheten. Preker jeg ofte om når jeg har brylluper også. I 1. Korinterbrev 13, også les fra vers 1. Om jeg taler med mennesker og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da har jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Eller som vi sier på godt norsk, tomme tønner ramler mest. Hjelper ikke hva du sier liksom, fordi det bare bråker så fælt livet ditt. Og i vers 2 så står det, om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Og om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige. Og tenk, bare ta en liten stopp der. Hvem av oss kunne dømt det mennesket som ga sitt liv og ga alle pengene sine til de fattige? Men han sier at hvis det ikke har kjærlighet, så er det ingenting. Men det nesten umulig å klare å bedømme sånn menneskelig sett. Det kun Gud som kan bedømme det, om det var kjærlighet eller ikke. Men han skriver at om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, så gagner det meg ingenting. Kjærligheten tålmodig. Den vennlig. Kjærligheten ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke. Den ikke oppblåst. Kjærligheten oppfører seg ikke umoralsk eller søker sitt eget. Den lar seg ikke opphisse. Tenker ikke ut noe vondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt. Den tror alt. Den håper alt. Og kjærligheten utholder alt. Så står det at kjærligheten faller aldri bort. Dette jo en beskrivelse av Guds egen natur. Og så kan vi sette det her litt opp mot mitt liv, mitt daglige liv. Og når jeg skal teste bjelken i mitt eget liv da, for at jeg kanskje kan hjelpe flisa ut av en og annen rundt meg, da må jeg først på en måte ta denne testen her sånn. Er jeg tålmodig? Ja, noen ganger. Men jeg som regel en ganske utålmodig type. Og det står at den vennlig. Er jeg alltid vennlig? Jeg har ikke alltid vært vennlig. Det har gått sånn å le. Ja, bra. Det var helt rett sted å le på. For at vi kan alle kjenne oss igjen. Ja, vi skulle jo vært litt mer vennlige, men det var jeg ikke akkurat der og da, for presset var for stort. Og så unnskylder vi oss. Og så står det, kjærligheten ikke misunnelig. Har jeg misunnet noen gang? Ja, det har jeg. Kjærligheten, den skryter ikke, den ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse. Det ikke lenge siden jeg ble litt sånn smågrint i trafikken. Tenker ikke ut noe ondt. Det ikke bevisst at man kanskje sitter og tenker dårlig om andre mennesker, men det kan snike seg på oss alle sammen. Gleder seg ikke over urett. Og så kommer den verste linja, vers 7. Den tåler alt. Tåler jeg alt? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tåler ikke alt. Jeg har en grense. Men kjærligheten tåler alt. Gud tåler alt. Tror jeg alt? Nei, jeg tror ikke alltid det beste om alle mennesker. Dessverre gjør jeg ikke det. Jeg tar meg selv i det noen ganger, at jeg kan ikke tro det beste om andre mennesker. Håper jeg alt? Utholder jeg alt? Og svaret på dette her jo nei, 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 nei. Og det ikke meningen å gjøre deg deprimert her altså. Det egentlig bare at vi alle faller gjennom. Og nå da Jesus i tillegg sier i Matteus 5, nå var dette her før den nye pakt, før Jesus står opp fra de døde, så han her bare prøver å vise disiplene at det umulig å frelse seg selv. Det umulig å rettferdiggjøre seg selv overfor en perfekt Gud. Derfor så sier han i Matteus 5,48, derfor skal dere være fullkomne som deres far i himmelen fullkomne. Ja, lett å si det. Men Jesus, han var den fullkomne. Han klarte å følge alt det som jeg har lest nå. Han bomma ikke en eneste gang, hverken i tanker, ord eller gjerning. Og det var nettopp derfor han kom, for å hjelpe oss, for å frelse oss fra oss, først og fremst fra oss selv. han skulle redde oss sånn at han skulle lede oss inn i det evige og det fullkomne himmelriket der vår far er fullkommen. Så Gud, vår far i himmelen, han er fullkommen. Derfor så sier Jesus, derfor skal dere også være fullkomne. Men det var det ingen som klarte. Og så slenger han til videre. Matteus 5,20. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den de skriftlærde og fariserne har, så skal dere aldri komme inn i himmelens rike. Og de stakkars disiplene de satt der og bare måpte. For de så jo disse flotte fariserne som, de gjorde alt rett. Så sier Jesus, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår dem, så kom de aldri inn i himmelen. Og da spurte de Jesus, ja, hvem kan da bli frelst? Hvem kan da komme til himmelen? Og da sier Jesus, for mennesker, hør på den, for mennesker er dette umulig. Den burde de ha tatt. Det var umulig. Så Jesus gir det egentlig løsningen. Det er umulig å være fullkommen i seg selv. For inngangsbilletten til himmelen uten Jesus, det er 100% perfekt. Så hvis man på en måte lever 99,9% perfekt, så er inngangen 100%. Det er ingen som kommer inn i himmelriket hvis man ikke er 100% rettferdig i seg selv. Det vil si at man gjør alt rett, tenker alt rett, oppfører seg helt korrekt, og alt det som jeg leste i stad, 1. Korinterbrev 13, alt må være perfekt. Men så sier Jesus, for mennesker dette er umulig, men for Gud er allting mulig. For han var jo Gud. Jesus var Gud som ble menneske, tok på seg en menneskekropp, og så demonstrerte han kjærligheten i praksis. Han hjalp de som hadde det vondt. Han ga mat til de fattige. Han løfta opp de som var tråkka på. Og så kjenner vi historien om at han helbreda de syke, vekte opp de døde. Og det står også om Jesus at han kom for å tilintetgjøre djevelens gjerninger. For han så hvordan menneskene var på en måte tråkka ned av en fiende, av en fremmed makt, en usynlig fiende som veldig få kjente til. Så det er først når Jesus kommer på banen at vi ser at djevelen, Satan, Lucifer kommer liksom opp i lyset. Han avslører denne onde makten som hadde herja fritt, mer eller mindre, i alle de tusene årene, helt siden Adam og Eva, helt siden Lucifer manifesterte seg som en slange i hagen og forførte Adam og Eva. Og så ser vi at det er en annen profet skjønte noe. Men folk flest trodde det var Gud som sto for sykdom. Mange trodde det i den gamle pakten. Men så kommer Jesus og sier, Herren han har salvet meg. Han har gitt meg sin ånd. Kristus salvelsen bor i meg, sa han. For at jeg skal sette mennesker i frihet. Jeg skal helbrede de syke. Skal vekke opp de døde. Jeg skal tilintetgjøre djevelens gjerninger. Og hvordan gjorde Jesus det? Jo, ved å hjelpe folk som var nedbrutt. Ved å hjelpe de som var lengst nede. Ved å helbrede syke. Ved å gi de fattige mat. Og så viste han oss hvordan Guds hjerte var for menneskebarna. Og så tok han fariserne litt i øra. Fordi de trodde de var bedre enn andre. Men det var bare én som var helt perfekt. Og det var Gud selv. Og han sier, for mennesker er det umulig å komme på linje med Gud, men for Gud er allting mulig. Altså, det var mulig for Jesus. Og jeg tror faktisk at grunnen til at de troende ubevisst har holdninger til andre mennesker, jeg tror alle mer eller mindre har litt holdninger altså, men det å ha holdninger tror jeg kommer av at man ikke forstår at mennesket er avhengig av Gud i alle situasjoner. Vi er avhengig av hans liv. Og derfor så sier Rombrevet 3.22 og 23 og 24 og 20 dette. Det er Guds rettferdighet. Bare parentes på det. Hva er Guds rettferdighet? Jo, Jesus blir født, kommer fra himmelen, blir et menneske, vokser opp, og så lever han i 33,5 år. Helt perfekt. Helt perfekt. og så dør han, og så får han skylda for noe han ikke har gjort, og så blir han straffa, og så blir han bua på og piska og slått, og tar på seg vår synd, han tar på seg menneskehetens galskap. Det er det Jesus gjør. Og så når han da dør, så ser det, jeg husker ikke om det var en romer som sa det, eller sannelig, han var en rettferdig mann, ble det sagt. For det kom jo et jordskjelv, og det var masse ting. Og de bare sa det når han hang på korset, og når han dør, sannelig, han var en rettferdig mann. Og det var han virkelig. Så står Jesus opp fra de døde, og så kan vi lese det i Filipperbrevet, på grunn av det livet han levde. Han levde et perfekt liv, og så tok han på seg våre synder. Og på grunn av det så har han fått navnet over alle andre navn. Og det var utlovt en belønning i loven. Den som lever et perfekt liv, han skal være velsignet. Og så står det en lang masse om hva velsignelsen er. De skulle ikke mangle noen ting. De skulle aldri være syke, og så videre, og så videre. Så står det at da skal du få et navn som ble satt høyt over alle andre navn. Det står i 5. Mosebok 28. Og den innfridde Jesus, fordi han levde helt perfekt, så innfridde han lovens velsignelse. Han fikk det som en medalje, for å bruke det uttrykket. Han fikk det som en premie, fordi han hadde levd helt perfekt. Han dro jackpot. Hvis jeg sier det noe da. Ja, det har jo vært på danskebåten og dratt i den, har du ikke det? Ding, 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 ding. Altså, nei, jeg har sikkert ikke det. Men jeg har det. Ok. Greia er at å vinne lotto, 7-1 i lotto, eller vinne hovedpremien, det er jo, altså jeg ser på sånn der statistikk at det er 1-4 millioner sjanser for at man gjør det. Men Jesus, han vant. Den prisen som var utlovt til det menneske som skulle holde hele loven. Altså ikke gjøre noe feil i livet, hverken i tanker, ord eller gjerninger. Og derfor er han erklært for å være det første menneske på jord som er rettferdig. Så han er erklært rettferdig fordi han levde et perfekt liv. Så dør han og står opp igjen, og så skriver da Paulus disse fantastiske versene her. Som jeg prøver å forklare til venner og kjente og troende og ikke troende og alle som. Dette er det handler om. Det er Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For der er ingen forskjell. For alle har synda og mangler Guds ære. Det vil si alle har gjort seg bort. Alle har snublet på et av de punktene som jeg sa i stad. Enten i tanker, ord eller gjerning. Så det er bare å liksom, der slipper den der bjelken taket, skjønner du, hvis man innser det. Vi har alle bomma en eller annen gang. Men, det er et menn her, for alle har synda og mangler Guds ære. Men, det mennene der liker. Men, de blir rettferdiggjort. Ufortjent, det er viktig å forstå. Vi har ikke fortjent hans rettferdighet, men de blir rettferdiggjort. Ufortjent av hans nåde, som betyr at det er gratis. Du skal ikke betale for det. Med en gang du prøver å betale med et eller annet, så nulles det ut. Du må forstå at dette her har du bare fått helt gratis. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, altså det at han døde, og stå opp. Den som er i Kristus Jesus, det er et fantastisk budskap. Og så fortsetter han her, jeg må bare finne der. I Rombrevet 3:26 så står det, slik vil han vise sin rettferdighet, altså Gud ville vise fram sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Ja, det er verdt å si halleluja der. Og Rombrevet 4:5 snakker om Abraham, som på en måte skjønte noe at det er flere tusen år før Jesus kom. Så det var akkurat som han hadde et innblikk i det som skulle komme. Og det tar Paulus tak i. Flere tusen år etterpå så skriver han om Abraham. Og så sier han at det, men den som ikke arbeider, altså for å bli rettferdig for Gud, han arbeider ikke for å bli rettferdig, altså. Han skjønner at det hjelper ikke hva jeg gjør. Det er bare å gi opp. men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det å lande det, altså, ja, men ugudelig, hva det? Det å ikke være gudelig. Det å være gudelig, det å være 100% perfekt. Men å være ugudelig å være 99,9%, altså fra 0,1% da, til 99,9%, det å være ugudelig. Tog det han? Så med en gang man bikker 100%, da man gudelig. Men det skjer ved troen på Jesus. Men den som ikke arbeider for å bli rettferdig for Gud, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han blir hans tro, eller hennes tro, tilregnet som rettferdighet. Det vil si at hvis du, Karen, var ugudelig, og så dette her er gudelighet, eller dette er, hvis du ikke er rettferdig, og så er dette rettferdighet, så gir jeg deg den sånn, så tar du mot den, så sier du, takk holder, tusen takk enda bedre, men takk ok. Vi tar imot et, men takk. Og det mange måter å ta imot på. Jeg bøyde meg, altså ikke fysisk sånn at jeg bøyde kne, nå har jeg gjort det også, men jeg kjente at jeg bøyde mitt hjerte, og Kåpe, en god venn av meg, han synger om at jeg bøyde mitt hjerte. Og det det vanskeligste kanskje jeg har gjort, men samtidig det letteste. Ja, det ble ikke så lett å forklare. Det tok meg mange år å komme til den beslutningen. Jeg bøyer. Hvorfor ikke bare bøye hjertet sitt? Hvorfor ikke bare bøye meg for Jesus? Jeg hadde tro på han hele livet, men da jeg kom til det punktet at jeg bøyer meg for han, da tok det av. Og jeg ble så fylt av Guds ånd, at det var helt fantastisk. Jeg sier ikke at alle opplever det sånn, men jeg opplevde det sånn, og har egentlig aldri tvilt på Jesus, tvilt på Gud etter det. Det er noe fantastisk. Når han rettferdiggjorde meg, da fikk jeg Jesu liv. Jeg fikk hans levde liv. Og så kunne jeg bare hvile i det. Hvilen, det Kristus. Det står noe om at vi skal streve etter å komme inn i hvilen. Og da tror jeg det handler om å tro på rettferdigheten og forstå rettferdigheten. Og når det skjer, da slutter jeg, og så har jeg gjenoppdaget det her som troende mange år etterpå, og skjønner at jeg har ingenting å rose meg, selv om hvis jeg skal måle meg selv opp imot en narkoman, vel, så kunne jeg tenkt at jeg har levd et bedre liv. Men hvis jeg måler meg opp etter Moder Teresa eller noen andre, så har jeg sløst bort livet mitt, liksom. Men det en egenrettferdig tanke. Mens når jeg bare kan hvile for at jeg har fått hans liv, og jeg har blitt 100% rettferdig, hvorfor skal jeg da gå rundt og ha holdninger til mennesker rundt meg? Da det ikke rom for å ha holdninger. Da det bare rom for å på en måte være en ambassadør, og være salt i verden. De troende salt og lys. Vi mister ikke kraften i saltet, hvis vi forstår det jeg prater om nå. For når vi skjønner at det handler ikke om at jeg har vært flink, eller at jeg har vært dyktig, og jeg har tatt gode valg. Det handler om at han levde et perfekt liv. Og når jeg skjønner det, og jeg deler det med andre, så det selve saltet. Og nå skal jeg lese noen vers helt til slutt her, om det med salt da. For jeg har bedt over det med salt, jeg har bedt grunna på det, sett på det, og synes det har vært mye dårlig forkynnelse på det med salt. Ja, hver gang jeg har hørt liksom om salt, så har liksom høst så ramsalt ut. Ikke sant? Har du ramsalta noen gang, og spist noe som alt for oversalta? Du spytter bare ut det, vet du. Du orker ikke. Men riktig mengde salt, det en velsignelse, det en blessing, det virkelig noe som, det topper maten altså, når du bruker rett mengde salt. Jeg husker jeg var på besøk hos en sånn her bodybuilder, og skulle preke med kjerka hans, og tydeligvis så hadde han tilvendt seg å spise masse salt. Så jeg fikk det så veldig flott ut, men det var så ramsalt at jeg måtte true i meg maten. Det var ikke godt, altså. Men rett mengde salt, så det nydelig. Det får fram den gode smaken. Saltet, når Jesus sier at vær jordens salt, så må vi tenke på hva er saltet godt for? Jo, saltet, det får fram den gode smaken. Det liksom setter spiss på selv havregryn også. Jeg har blitt så klar over det, for jeg så glad i havregryn. Og så var det en morgen, jeg hadde det litt travelt, og så glemte jeg å ha opp i den skjea med salt da. Og jeg synes liksom var så smakte, så det var liksom så flatt. Ah, jeg glemte å ha i salt. Så når Jesus prater om salt, han prater om lys, men nå vet vi hvem dette lyset er. Det er Kristus, du er en kristen. Kristus i oss, det er lyset. Han er verdens lys. Han lyser enten du føler for det eller ei. Det lyser av deg. Så når du kommer, så blir den onde redd. Fordi at når Jesus kommer i deg, han ser ikke deg, han ser Jesus komme gående. Tenk på det neste gang du, hvis du er litt redd og sånn. Nei, Jesus bor i deg. Han går med deg. Han lyser ut av deg. Og da er det fint å smile litt da, for kanskje det. Han titter ut av øya dine nå. Det står, ditt trone er salt og lys. Jesus sier i Matteus 5,13, dere er jorden salt, men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Og så sier han i Matteus 9,50, salt er nyttig, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan vil dere da salte det? Ha salt i dere selv. Dette er jo bildespråk, det skjønner du. Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre. Så han prater om salt i den forbindelse med det å holde fred med hverandre. Hva var det du leste om kjærligheten i stad? Du vet, det der å holde fred med hverandre, ja, det er lettere sagt enn gjort det hvis man blir lett oppfaren og sånn. Men Jesus snakker om saltet, for det å holde fred med hverandre, det å tro det beste med andre, det er å være vennlig og så videre og sånn, det har noe med salt å gjøre. Det får fram gudeligheten i deg. For Gud er god, Gud er vennlig, Gud er trofast, Gud er tålmodig. Så når vi lykkes med det, ja, men da virker saltet. Og da virker saltet på de du henger med, de du er sammen med. Og Jesus, han var tiltrekkende og ikke avskrekkende. Tiltrekkende og ikke avskrekkende. Jeg synes de kristne var litt avskrekkende før. Og jeg har kanskje vært litt avskrekkende selv også. Inntil. Ja, det sier jeg ikke, jeg er fullkommen på det enda. Men greia er at jeg trenger ikke å fremstille meg selv noe bedre enn det jeg er. Og da har jeg fått høre det av folk at ja, men det er derfor vi liker deg så godt. Det er derfor vi liker å henge med deg, som ungdommene sier. Jesus var som en magnet på mennesker av alle slag. Hva var det som gjorde at de ble tiltrekt av Jesus? Han hadde ikke holdninger. Han visste at mennesket var håpløse uten han. Så han kunne på en måte dra ut flisa og bjelkene, for han hadde ingen, hverken fliser eller bjelker selv. Han kunne dra mennesker til seg, for han forsto at den makten som Gud hadde gitt han, den var den selve kraften, kjærlighetsmagnetismen som dro folk til han. Time der nå, men jeg må lese Kolosserbrevet 4,6 også. Der står det, deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt. Her står det at det er krydret, ikke sant? Ikke oversalta. Slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og engelsk Bibelen sier det sånn, la din tale alltid være med nåde. Lagd med salt. Så det er liksom, det er noe krutt i det saltet. Det skal få fram den gode guden som vi tror på. Når vi snakker, og når vi er sammen med andre mennesker, og så videre sånn. Og Jesus, han sier at det blir som med på den tiden han levde med oss også, for døpen Johannes. Når han kom, så han hverken spiste brød eller drakk vin. Og dere sier, han er besatt av en demon. Og så kom menneskesønnen, altså Jesus selv. Og han spiser og han drikker, og dere sier, se for en storheter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Vi må regne med, uansett hva vi gjør, om vi prøver å være prektige og faster og ikke under oss noen ting, eller om vi på en måte er på den andre siden. Uansett så blir det bråk, litt rann bråk. Det må vi bare regne med. Men vit at han verdens lys, Jesus Kristus i deg. Han lyser ut. Og det salte tror jeg at vi skal være bevisst på. At vi gode ambassadører. Og så trenger alle å få høre evangeliet på sitt språk. Det var det jeg rakk i dag. Og jeg skal fortsette en annen gang. Takk for meg.